กราบนมัสการอาจารย์เชษฐารุที่เคารพการปฏิบัติธรรมถือว่าเป็นเรื่องที่ด่วนและสำคัญใช่ไหมครับแต่เรามักจะทำงานนี้ตอนปลายของชีวิตที่เริ่มสูงวัยแต่ไม่มีเรี่ยวแรงดังนั้นอยากเรียนถามท่านอาจารย์ว่าเราจะสร้างเหตุและปัจจัยอย่างไรให้เราได้ทำงานด่วนและสำคัญนี้ตั้งแต่ปฐมวัยในชาติหน้าครับ ก็ที่จริงแล้วก็ดูจากผู้มาปฏิบัติธรรมที่นี่ก็สูงไม่ใช่จะสูงวัยทุกคนเนาะ ยุคที่มีแต่ผู้อายุสูงจึงหันมาสนใจธรรมะมันดูจะผ่านไปแล้วอย่างไรก็ตามธรรมะเห็นว่าสำคัญที่ระบบการศึกษาของไทยที่เราถ่ายทอดความสำคัญความด่วนของการปฏิบัติธรรมให้ผู้ได้ให้ทุกคนก็ได้เข้าใจในเหตุผลเพราะภาพพจน์หรือความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติธรรมยังคงค้างคับแคบและเพี้ยนจากที่ควรจะเป็นหรืออย่างที่พูดกันบ่อยเกี่ยวกับการศึกษาว่าการมองการศึกษาเป็นเรื่องวิชาการอย่างเดียวเป็นความการมองที่คับแคบแล้วเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สังคมเรามีปัญหามากมาย คือระบบการศึกษาที่สอดคล้องกับตรงกับ พุทธธรรมก็ควรจะเน้นให้คนฉลาดในทุกๆเรื่องของชีวิตยกตัวอย่างง่ายๆถ้านักเรียนนักศึกษาขี้กังวลเครียดเวลาจะสอบความรู้ทางวิชาการอาจจะเพียบพร้อมแต่เนื่องจากว่านักเรียนควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ไม่ฉลาดในวิถีของจิตใจก็อาจจะสอบตกหรือว่าสอบไม่ได้ดีเท่าที่ควรนั้นการ การสอนให้เด็กฉลาดในการปฏิบัติต่อร่างกายต่อสุขภาพของตัวเองฉลาดในการปฏิบัติต่อเทคโนโลยีต่อวัตถุสิ่งของรอบตัวฉลาดในการปฏิบัติต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมฉลาดในการปฏิบัติต่อครอบครัวต่อฉลาดในการปฏิบัติต่อมีผู้มีบุญคุณให้เป็นผู้มีจิตอาสามีอุดมการณ์ในการมีส่วนพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น มีความสามารถมีความฉลาดในการสื่อสารรู้จักป้องกันจิตใจจากสิ่งที่เป็นอกุศลรู้จักวิธีปลูกฝังสิ่งดีงามรู้จักคิดวิเคราะห์คิดสังสรรค์รู้จักคิดพิจารณาเพื่อดับทุกข์เราถือว่านี่ก็คือลักษณะอาการของการศึกษาพุทธปัญญา นั้นการปฏิบัติธรรมก็คืออะไรก็คำว่าธรรม ในที่นี้ถ้าใช้ความหมายทั่วไปธรรมคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงการปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติชีวิตการปฏิบัติต่อชีวิตในทางที่ถูกต้องส่วนหนึ่งของการปฏิบัติในทางที่ถูกต้องคือการฝึกจิตใจเพราะว่าสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากจิตใจถ้าไม่ฝึกจิตใจแล้วก็เพี้ยวเผิน นั้นถ้าเรามองการปฏิบัติธรรมว่าเป็นกิจกรรมพิเศษที่จะต้องออกจากสังคมไปอยู่วัดไปอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมจึงจะได้ปฏิบัติธรรมคนส่วนมากก็จะรู้สึกแปลกแยกหรือว่ายังไม่เห็นความจำเป็นหรือความเป็นไปได้เราต้องทำให้เข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมคือการพัฒนาชีวิตเพื่อป้องกันทุกข์เพื่อสร้างสุขและการปฏิบัติธรรมในรูปแบบก็เป็นส่วนหนึ่งก็เป็นโอกาสที่จะทำอย่างเข้มข้นเพื่อจะได้ปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นนั้นก็มีการปฏิบัติธรรมในรูปแบบการปฏิบัติธรรมนอกรูปแบบ นั้นต้องการให้ชีวิตมีคุณภาพไหมต้องการให้ลดความทุกข์ในชีวิตบางไหมต้องการเพิ่มความสุขไหมต้องการครอบครัวเราดีสังคมเราดีเราชาวพุทธถือว่าการปฏิบัติธรรมนั่นแหละเป็นกลไกเป็นเครื่องขับเคลื่อนให้สังคมเปลี่ยนไปในทางที่ดีได้ก็ต้องพูดในลักษณะนี้นี่เรื่องคำถามที่ว่าจะได้ทำงานด่วนและสำคัญนี้ตั้งแต่ปฐมวัยในชาติหน้าครับ ที่จริงพออายุ80ขึ้นไปมันเหมือนกับเข้าปฐมวัยอยู่แล้วไม่ต้องเอาปฐมวัยตอนแก่ได้ดีครับจะทำตั้งแต่ตอนนี้พอถึงปฐมวัยในชาตินี้ก่อนก็พร้อมเลยเวลานั่งสมาธิแล้วเกิดความคิดฟุ้งซ่านพอรู้สึกตัวแล้วก็วางพักใบสักพักก็กลับมาฟุ้งซ่านเรื่องเดิมอีกคิดแล้ววางเป็นอย่างนั้นซ้ำไปซ้ำมาหลายหลายรอบจนเหนื่อยแล้วค่ะไม่ทราบว่าพระอาจารย์จะช่วยแนะนำวิธีคิดอย่างอื่นให้ช่วยวางเรื่องเดิมได้ไหมคะ คือเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยสุวรรณน้ำนี้ไม่ต้องสมุดน้ำนี้อร่อยนะโอ้ไม่ได้ก็ไม่ให้สมมติว่าไม่ให้ดื่มเอาสมมติเอากันนะสมมติว่าเป็นของหวานแล้วเราเป็นโรคเบาหวานหมอไม่ให้ดื่มนะแต่เรามันอร่อยดีโอ้ไม่ดีว่าแต่ผมมันเกิดกระหายมันนึกถึงมันอร่อยเนาะมันอร่อยมากก็ดื่มโอ้ไม่ได้มันเหนื่อยอย่างเนี้ยแต่ถ้ามีใครบอกว่า ดื่มนี้นะถ้าเกินสองแก้วตายนะมันก็คงจะงดได้นะที่อยากจะอุปมาก็อย่างนี้คือถ้าจิตยังมีความผัวพันจิตยังมีเยื่อใยยังมีความพอใจในสิ่งนั้นใช้สำนวนพระเรียกว่ายังไม่เห็นโทษในสิ่งนั้นจะวางมันก็ไม่ได้วางจริงๆใช้คำว่าฟุ้งซ่านแล้ววางมันไม่ได้วางหรอก มันก็เพียงแต่ว่าเอาไว้ก่อนฟุ้งซ่านแล้วก็เอาไว้ก่อนฟุ้งซ่านแล้วเอาไว้ก่อนเอาไว้พอถึงเวลาแล้วก็หยิบขึ้นมาใหม่นั้นในการที่จะปล่อยวางจะต้องมีความรู้สึกหมดอาลัยในสิ่งนั้นวางก็คือวางแบบไม่เสียดายมันหรือว่าพอเห็นโทษเห็นทุกข์ในสิ่งนั้นนั่นในถ้ามีเรื่องเดิมจิตจะวกกลับมาหาเรื่องเดิมบ่อยๆแสดงว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างอยู่ในเรื่องนั้นที่เราพอใจที่เราหวงแหนที่เราไม่ต้องการจะปล่อยวางดังนั้นจะต้องพยายามพิจารณาในจุดนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนกันถ้าเป็นกิเลสหรือเป็นนิสัยพฤติกรรมที่ค่อนข้างจะเรื้อรังมันแสดงว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างอยู่ในสิ่งนั้นที่เราต้องการที่เราไม่อยากจะพลัดพรากถ้าเราจับประเด็นนี้ไม่ได้คงปล่อยวางไม่ได้จริงขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยทบทวนเรื่องนิวรณ์ทั้ง5และวิธีจัดการกับนิวรณ์แต่ละตัวคะโดยเฉพาะตัวความลังเลสงสัยเรื่องนี้เรื่องใหญ่เรื่องยาวก็ขอเอาไว้ตอนเย็นตอนแสดงธรรมจะดีกว่า การสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นจำเป็นต้องปฏิบัติเต็มรูปแบบคือนั่งพนมมือสวดมนต์ในห้องพระหรือไม่เจ้าค่ะลูกศิษย์ใช้วิธีท่องบทสวดมนต์ในคณะทำกิจวัตรประจำวันเช่นอาบน้ำสระผมแต่งตัวเป็นประจำเช่นนี้โดยไม่ได้พนมมือไม่ทราบว่าเป็นการไม่เคารพหรือไม่เจ้าค่ะที่กระทำเช่นนี้เพราะสิทธิ์คิดว่าในขณะนั้นจิตก็ไปคิดเรื่องอดีตอนาคตอยู่แล้วจึงพยายามให้จิตมาจับอยู่ที่บทสวดมนต์จะดีกว่าค่ะบางคนทักท้วงว่าเป็นการไม่เคารพเท่าที่ควรจะเป็นกรรมติดตัวไปจึงสับสนค่ะอาตมาเห็นว่าไม่เหมาะสมพูดตรงๆในการจะยังจะสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณในขณะที่กำลังอาบน้ำสระผมแต่งตัวก็คงไม่เหมาะสมแต่ถ้าเราเอาแค่ประโยคหนึ่งเหมือนก็เป็นบทเป็นคำบริกรรมอันนั้นจะไม่เป็นไรอย่างเช่นในบทเมตตา คือบทเมตตานั้นก็อาจจะมาว่าไม่น่าเกลียดนะถ้าเราทำกิจวัตรแม้จนกระทั่งอาบน้ำแล้วเราก็สวดแผ่เมตตาไป คือเรื่องนั้นมันก็เป็นเรื่องการฝึกจิตการฝึกมองฝึกแผ่ความรู้สึกที่ดีงามก็ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายแต่ถ้าหากว่ามันเป็นศักดิ์สิทธิ์อย่างเช่นอิติปิโสภควาอะไรเนี่ยจะทำในระหว่างการทำกิจวัตรต่างๆรู้สึกจะไม่เหมาะสมหรือจะเอาจากบทสวดมนต์แค่สัพเพสัทธาสัพพทุกขะพมุจฉันตุอย่างเช่นสักประโยคหนึ่งแล้วก็สวดเฉพาะประโยคนั้นบ่อยๆบางทีสวดไปสวดมาความคิดที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ผุดขึ้นมาเกี่ยวเนื่องกับประโยคที่เรากำลังสวดอยู่นั้นสรุปแล้วว่าถ้าเป็นบทสวดเกี่ยวกับเอกานซึ่งมีการกล่าวถึงการบูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรนี้ก็ไม่ควรถ้าเป็นบทที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการภาวนา อย่างหรือว่าในระหว่างการอาบน้ำสระผมก็เอาอาการ32ก็ไม่เป็นไรกิสาโลมานาคาตันตาตัดโจอะไรอันนี้ก็ไม่เป็นไรการที่เวลามีการปฏิบัติธรรมถือศีล8หรือที่วัดมีงานมีคนมากันมากจะมีพวกผู้หญิงที่ไม่รอเข้าคิวห้องน้ำหญิงแต่จะมาเข้าห้องน้ำชายซึ่งมีจำนวนน้อยกว่าอยู่แล้วทำไมพวกผู้ชายไม่สามารถจะเข้าได้จำนวนมีจำนวนห้องน้อยกว่าอยู่แล้วทำไมผู้ชายไม่สามารถเข้าได้จะเธอเป็นการผิดศีลหรือไม่ครับเพราะพวกเราต้องรอนานกราบขอบพระคุณครับโอ้เรื่องนี้ไม่รู้เหมือนกันเนาะคือถ้าเกิดไปมีความจำเป็นต้องเข้าห้องน้ำผู้ชายได้เปรียบผู้หญิงเพราะผู้ชายไปปัสสาวะที่ไหนก็ได้ใช่ไหมอยู่ใต้ต้นขอโทษใต้ต้นไม้ที่ไหนก็ได้ไม่มีใครว่าอะไรแต่ผู้หญิงไม่ได้นั้นถ้าว่าผู้หญิงเข้าห้องน้ำชายเพียงเพราะว่าขี้เกียจคอยอันนั้นก็เป็นบาปไม่ควรทำแต่ถ้าผู้หญิงแบบไม่ไหวจริงๆแล้วในฐานะเราเป็นสุภาพบุรุษก็เชิญก่อนเพราะเราก็ยังแอบเข้าป่าได้ผู้หญิงไม่ได้ข้อความเมตตาท่านอาจารย์แนะนำก็เลยเมื่อความเพียรในการปฏิบัติสมาธิภาวนาน้อยลงจะทำอย่างไรดีคะขอทำให้มากขึ้นตอบไม่ยากตอนนี้สองการดูแลบิดามารดาเมื่อท่านอายุมากขึ้นบางครั้งที่ต้องอยู่ด้วยกันใกล้ชิดมากขึ้นทำให้เราอาจเผลอดุท่านก็มีอารมณ์น้อยใจควรจะวางใจอย่างไรดีคะเพราะรู้สึกผิดทุกครั้งที่ผูกแล้วทำให้ท่านโกรธหรือไม่พอใจค่ะกราบขอบพระคุณครับ กับ ไปถึงข้อที่หนึ่งนะตอบเพิ่มเติมว่าการความเพียรมันก็ต้องมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาในกรณีที่น้อยลงก็พยายามวิเคราะห์ดูว่าเป็นด้วยเหตุปัจจัยอะไรบ้างอย่างถ้าต้องการผลเร็วหรือว่ามีความอยากได้ความสงบหรือว่าได้อะไรสักอย่างเป็นรางวัลแล้วปฏิบัติไม่ได้รางวัลเลยขี้เกียจเราเห็นว่าปัญหาก็คือความอยากได้อยากมีอยากเป็นในการภาวนามันก็ต้องแก้ตรงนั้นถ้าหากว่าเราทำงานมากเกินกำลังหรือว่าแทบไม่มีเวลาส่วนตัวก็กลายเป็นว่าเราอยากใช้เวลาการพักผ่อนย้อนใจมากกว่าถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็ต้องเปรียบเทียบระหว่างผลที่ได้จากการพักผ่อนย้อนใจทั่วไปและการภาวนาดังนั้นเห็นความสำคัญและความจำเป็นของการปฏิบัติหรือว่าถ้าเหลือวิสัยจริงๆแล้วอาจจะเป็นสัญญาณว่าเราควรจะทำงานน้อยลงหน่อยเพื่อจะได้มีเวลาพักผ่อนสบายๆด้วยแล้วก็นั่งสมาธิด้วยก็ต้องยอมรับในความต้องการของเราใช่ไหมเราจะตั้งมาตรฐานว่าเราต้องปฏิบัติเราต้องอย่างนั้นเราต้องอย่างนี้ที่จริงแล้วต้องยอมรับว่าบางครั้งเราก็จะนั่งสบายๆดูทีวีบ้างฟังเพลงบ้างมันก็ไม่ถึงกับผิดศีลผิดธรรมบางทีก็ต้องมีการผ่อนคลายแบบธรรมดาด้วยคือถ้าจิตใจมันยังไม่ถึงขั้นที่จะมุ่งมั่นในธรรมทีเดียวแล้วก็พยายามบังคับตัวเองจนเกินไปสุดท้ายมันก็จะเกิดมีปฏิกิริยาแล้วก็จะปฏิเสธเลยเพราะไอ้ความขี้เกียจมันก็มีข้อมูลอยู่ในนั้นหลายอย่างที่เราจะได้ดูได้เองทีนี้บางครั้งนักปฏิบัตินึกเกิดขี้เกียจเพราะว่าเข้าใจว่าการปฏิบัติมันก็เป็นโครงงานพัฒนาชีวิตส่วนเป็นเรื่องส่วนตัว เพื่อตัวเราและในบางวันก็รู้สึกว่าอยากทำอย่างอื่นมากกว่าตัวเราต้องการมากกว่าก็ขี้เกียจไป นี่วิธีแก้วิธีป้องกันอย่างนี้ก็คือนึกในทางที่เราถือว่าการปฏิบัติเป็นเพื่อคนอื่นด้วยเช่นปฏิบัติถวายในหลวงปฏิบัติอุทิศให้ปู่ย่าตายายหรือผู้มีพระคุณต่อเราที่ล่วงลับไปแล้วหรือว่าถือว่าเป็นการปฏิบัติบูชาครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือก็ทำให้มีกำลังใจขึ้นมาได้ว่าไม่ใช่เพื่อเราคนเดียวว่าทำเพื่อผู้ที่เราเคารพรักเป็นต้น นี่เพื่อความสม่ำเสมอในการปฏิบัติอีกวิธีหนึ่งก็ทำกลุ่มไลน์คนที่เขามีปัญหาคลายกับเราก็ทุกวันก็ต้องโพสว่าวันนี้ได้ทำและไม่ทำทำกี่นาทีเนี่ยก็จะเป็นกำลังใจสังกันและกันแล้วบางทีแค่นี้แค่อายเพื่อนอะไรนี่ก็เป็นพลังได้มันพลังชนะใจเราได้หรือว่าในเวลากำลังใจเราน้อยลงคนอื่นที่เป็นเพื่อนเขาก็ให้กำลังใจเราเวลาเขา เจอปัญหาเราก็ให้กำลังใจเขาอย่างนี้เป็นต้นอ ขอความกรุณาท่านอาจารย์ให้ guidelines ภาษาอังกฤษนะเกี่ยวกับการใช้โซเชียลมีเดียเราสมควรจะใช้หรือไม่การโพสเกี่ยวกับ activities อาจจะทำให้เป็นการคุยโม้หรือไม่อีกกรณีหนึ่งถ้าเราส่งข้อความที่เราไม่รู้จริงว่าเป็นความจริงหรือไม่จะเป็นการมุสาวาจาไหมคะ ในหลักทั่วไปเรื่องการตัดสินว่าเราจะอาจจะใช้หรือไม่ใช้จะเกี่ยวข้องจะไม่เกี่ยวข้องจะครบหรือไม่ครบเป็นต้นนั้นก็คือหลักความเจริญหรือเสื่อมของกุศลธรรมความจะเจริญหรือเสื่อมของอกุศลธรรมนั้นต้องเฝ้าสังเกตจิตใจดูสักระยะเวลาหนึ่งว่าโดยทั่วไปกิเลสยังเช่นความฟุ้งซ่านเป็นต้นเพิ่มขึ้นไหมคุณธรรมเช่นความขยันในการปฏิบัติความมักน้อยสันโดษความน้อยลงไหมถ้า ถ้ากิเลสต่างๆมีเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและคุณธรรมคุณงามความดีลดน้อยลงก็มักจะเป็น อันว่าไม่ควรแล้วหรือมันเกินไปแล้วทีนี้ในถ้าเราเห็นว่าโดยทั่วไปโดยสรุปแล้วความ กิเลสไม่เพิ่มขึ้นโอกาสที่กิเลสจะลดน้อยลงก็คงไม่มีแต่ว่าถ้ากิเลสไม่เพิ่มขึ้นและคุณธรรมไม่เสื่อมเราอาจจะถือว่าพบไปได้แต่คำแนะนำของอาตมาก็คือคนเหมือนกับการแสดงออกในสังคมทั่วไปคือเราต้องดูเจตนาของเรามีเจตนาอะไรบ้างอย่างเช่นคนที่คุยโมว่าไปเที่ยวที่นั่นไปเที่ยวที่นี่มันเป็นการอวดตัวอันนั้นมันก็เป็นเรื่องของกิเลสหรือว่าการ การถ่ายรูปตัวเองบ่อยๆโพสต์ด้วยรูปด้วยเองบ่อยๆหรือว่าการ ถ่ายรูปด้วยเองแล้วต้องเข้า Photoshop ก่อนไม่ต้องไปแต่งก่อนจึงจะโพสต์ใน Facebook นี่ก็น่าจะเป็นเรื่องกิเลสแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าดูเวลาจะโพสต์อะไรเกี่ยวกับตัวเองต้องดูตรงนี้ฮะต้องภาวนาตรงนี้ว่าแล้วโพสต์เพื่ออะไรเราหวังอะไรไหม เราต้องการอะไรไหมเพื่ออะไรไหมคือต้องดูให้ดีตรงนี้ไม่อย่างนั้นก็จะกลายเป็นการส่งเสริมกิเลส นอกจากนั้นแล้วมันควรจะมีเวลาควรจะจัดสรรเวลาในการเล่นกับโซเชียลมีเดียไม่ใช่ว่าเบื่อหรือว่างๆหรือว่าไม่มีอะไรทำก็หยิบโทรศัพท์มาดูมารับมาส่งข้อความหรือรูปอะไรต้น อย่างทั้งถ้าเกิดตื่นขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยโทรศัพท์อยู่ไหนมันมีอะไรมีใครติดต่อมาหรือเปล่าอันนี้มันก็เกินไปแล้วใช่ไหมว่ามัน มันก็เป็นเรื่องของสติเรื่องการดูอารมณ์ดูความรู้สึกนั่นก็การเราต้องมีเวลา ในแต่ละวันที่เป็นเวลาส่วนตัวที่ไม่มีใครติดต่อเราได้และที่เราไม่ต้องติดต่อใครก็พยายามหาช่องว่างในแต่ละวัน ที่ทุกคนทราบว่าช่วงเวลานี้เราไม่ติดต่อไม่ได้อย่างเช่นอาตมาก็ไม่ใช่ตัวอย่างนี้เพราะไม่ได้อยู่ในไม่ใช่ผู้ครองเรือนแต่สำหรับอาตมาโดยปกติจะเปิดโทรศัพท์วันละ2ชั่วโมงช่วงเย็นถ้าใครโทรมาเวลาอื่นก็จะไม่รับจะไม่ได้อยู่กับโทรศัพท์ไม่ได้สนใจโทรศัพท์ นอกจากว่ามีกรณีพิเศษแล้วเดินทางอะไรทำนองนั้นแต่ว่าถ้าเวลาอยู่ที่กุฏิตรงกลางวันจะไม่สนใจ มันจะไม่ติดต่อกับใครเน้นแล้วญาติโยมก็คงไม่ได้ทำถึงขนาดนั้นแต่ถ้าอย่างน้อยก็มีวันละชั่วโมงสองชั่วโมงที่เป็นเวลาที่ไม่ติดต่อกับใครก็น่าจะดีข้อความเมตตาแนะนำการลดความเป็นวงเล็บมีตัวตนค่ะ ในความในอุปทานมีสี่ข้อนะอุปทานเกี่ยวกับอัตตาตัวตนมีไหมมีแต่ในปาลีไม่มีคำว่าอัตตานุปทานคือไม่มีอุปทานไม่มีความยึดมั่นถืออันในตัวตนแต่คำที่ท่านใช้คืออัตวาทุปทานวาทะถ้าแปลจริงๆแปลเป็นภาษาอังกฤษจะชัดกว่าด้วยตรงกับคำว่าคอนเซ็ปต์คือคนเราไม่มียึดมั่นถือมันในอัตตาตัวตนเรายึดมั่นถือมันในคอนเซ็ปต์ว่ามีอัตตาตัวตนอันนี้ความความแตกต่างนี่สำคัญต้องเข้าใจ นั้นตัวตนมันก็ไม่มีไม่เคยมีไม่มีตั้งแต่นายแต่ไรมาแต่เราสร้างขึ้นมาเราเชื่อว่ามีนั้นในมันเป็นเหมือนกับเป็นภาพลวงตาเพราะว่าเรามองไม่ชัดมองไม่ทะลุในกายในใจเราสมมติว่าเราเชื่อว่ามีเจ้าของมีตัวเราผู้กระทำผู้ถูกกระทำดังการพิจารณาในเรื่องนี้คือท้าทายตัวเองว่าถ้ามีอัตตาตัวตนเจ้าของชีวิตเป็นอัตตาเป็นโซลเป็นอะไรแล้วแต่มันอยู่ตรงไหน อันนี้ถ้ามีอัตตานี่มันอยู่ มันต้องอยู่ในกายในใจไหมแล้วมันอยู่นอกกายนอกใจเห็นว่านอกกายนอกใจก็คงไม่ใช่มันก็อยู่ในกายหรือใจ มันอยู่ในส่วนไหนอัตตาเรามันอยู่ในเกศาไหมอยู่ในโลมาไหมอยู่นักขาไหมตันตาไหมทัดโจไหมอยู่ในตับในไตเห็นลำไส้ไหมมีไหมในกายเนี่ยที่เราเห็นนั่งคือตัวเรามันก็ไม่มีใช่ไหมเอาดูที่เวทนามีความรู้สึกสุขทุกข์เฉยอัตตาเราอยู่ในสุขไหมอัตตาอยู่ในทุกข์ไหม อัตตาอยู่ในความรู้สึกเฉยๆไหมหรือว่าอยู่ในสัญญาความจำได้ไม่รู้หรืออยู่ในสังขารพวกกิเลสพวกคุณธรรมต่างๆหรืออยู่ที่ในอยู่ในการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วถ้ามันไม่อยู่ในสิ่งเหล่านี้มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ยังไงฮะต้องจึงเห็นว่ามันเป็น มันเป็นคอนเซ็ปต์ที่ไม่มีที่ตั้งเป็นสิ่งที่เราคิดเอาเองสมมติเอาเองฉันเอความเอการมีอัตตาตัวตนในความหมายที่ใช้กันทั่วไปในปัจจุบันมักจะหมายถึงการถือตัวถือตนยึดมั่นถือมั่นในความคิดความเห็นเป็นต้นนี่วิธีจะแก้ก็ด้วยการวิเคราะห์กายและใจวิเคราะห์ขันห้าก็จะเห็นว่าสิ่งที่เรานึกว่ามีคิดว่ามีพอเราพยายามแสวงหาหาไม่เจอนี่ก็คือเป็นหลักปริยัติไว้ก่อนในหลักปฏิบัติอย่างการเจริญสติการอยู่ในปัจจุบันเราจึงจะเห็นความรู้สึกนึกคิดแม้จนกระทั่งกันคิดตัดสินความชอบไม่ชอบมันเกิดขึ้นเองมันเกิดตามเหตุตามปัจจัยความรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของมันมันเกิดทีหลังมันจะมีความรู้สึกชอบขึ้นมาแล้วว่าเราจะปรุงแต่งในความรู้สึกว่าชอบว่าเราชอบหรือไม่ชอบความรู้สึกไม่ชอบขึ้นมาพุทขึ้นมาเองใช่ไหมเราก็ไม่รู้หลวงหน้าว่ามันจะเกิดมันก็เกิดของมันและจากนั้นเราก็เหมาเอาว่าเราไม่ชอบคำว่าเราไม่มาจากไหนเราเพิ่มเข้าไปเองเพิ่มด้วยอวิชชาเพิ่มด้วยตัณหาแต่สภาวะจริงๆที่เกิดขึ้นซึ่งเราสามารถมองเห็นได้เมื่อมีสติที่ดีก็คือไม่ใช่มีผู้คิดไม่ใช่มีผู้รู้สึกไม่ใช่ผู้ชอบไม่ชอบผู้ยินดีผู้ยินได้ยินร้ายแต่เราก็มีความคิดความรู้สึกความชอบไม่ชอบอะไรต่างๆเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเนี่ยอวิชชาแท้ๆที่อยู่ตรงนี้ที่แปลความหมายของกระแสว่าเป็นอาการของตัวตนที่อยู่ในกายอยู่ในใจนี้ท่านต้องคิดพิจารณาคิดวิเคราะห์ด้วยแล้วก็ต้องดูความจริงด้วยพร้อมๆกันไปพระที่ออกไปทุดงถ้าไม่มีญาติโยมถวายอาหารท่านสามารถเก็บผลไม้ป่าฉันได้ไหมเจ้าค่ะไม่ได้คือพระออกทุดงท่านต้องดูเส้นทางก่อนบ้างหนึ่งต้องมีหมู่บ้านหรือมันมีที่ปินดาบาดบ้างอย่างน้อยถ้าทุก20กิโล30กิโลยังได้แต่ทุกวันนี้ในเมืองไทยนี่มันแทบจะไม่มีที่ไหนที่ ชุมชนจะห่างกันถึง30กิโล40กิโล ในการออกทุดงก็ออกไปขัดเกลานั้นก็ต้องพร้อมที่จะอดเป็นครั้งคราวอดข้าววันสองวันสามวันมันก็ไม่ตายอยู่แล้วแต่ท่านไม่อนุญาตให้เก็บผลไม้ก็ถ้าเป็นผลไม้ของใครนี่ได้เป็นผลไม้มีเจ้าของก็รอแรมโดปาราชิกถ้าเก็บผลไม้ไม่มีเจ้าของก็ผิดอาบัติคือจับรับอาหารและจับอาหารที่ไม่มีใครประเคน มันก็ทำไม่ได้มันจะไม่ค่อยถึงขั้นนั้นอย่างแม้แต่ในอเมริกาออสเตรเลียยุโรปพระเราทุดงในที่ไม่มีชาวพุทธเลยก็ยังได้รับอาหารเกือบทุกวันลูกศิษย์ท่านอาจารย์ปัสสโนสองรูปเดินจากอภัยคีรีในแคลิฟอร์เนียไปวัดสาขาที่ฮูดวาเล่อยู่ระหว่างออริกอนกับวอชิงตัน 2,000 กิโลเดิน2เดือน มี2วันใน2เดือนที่ไม่มีใครใส่บาตรอันนี้เดินในชนบทอเมริกันแท้ๆไม่มีคนเอเชียไม่มีใครรู้จักเลยแม้แต่พุทธศาสนาก็ไม่รู้จักก็คนยังอยากจะใส่บาตรในออสเตรเลียมีพระเดินจากซิดนีย์ไปเมลเบิร์นอะไรอย่างเงี้ยเดินหลายร้อยกิโลก็มีคนใส่บาตรทุกวันนั้นในเมืองไทยนี่ไม่น่าเป็นปัญหาจบคำถามมีโอ้ใช่ขอโทษข้ามไปโอเคแม่ขอบคุณ เดี๋ยวกลับไปจำได้แล้วก็ขึ้นคือการดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่สูงอายุแล้วก็คือการปฏิบัติธรรมเหมือนกันเราต้องดูแลอารมณ์เราด้วยก็เรียกว่าส่วนหนึ่งของการดูแลท่านคือดูแลเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักตนคือรู้จักกำลังของตนเป็นนั้นว่าจะต้องมีเวลาพักบ้างถ้าอยู่นานเกินไปเกินกำลังสติของเราก็มีโอกาสจะเผลอได้ง่ายท่านก็ต้องมีการสับเปลี่ยนบ้างจะต้องถอยออกมาบ้างเพื่อจะได้รักษาจิตใจคงแล้วให้อยู่ในฐานที่เป็นกุศลอย่างไรก็ตามนะฮะแต่มาว่าไม่มีใครหรอกที่ในหมู่ลูกกตัญญูนะเรียกว่าลูกที่ดีมากๆที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ด้วยการเสียสละด้วยความเอาใจใส่ความรักความเคารพไม่มีใครที่ไม่เคยรำคาญไม่เคยดุท่านหรอกมันก็ต้องมีอยู่บ้างแต่ในเมื่อเรามีได้ต้องระลึกอยู่ในเจตนาของเราถ้าเราเป็นคนที่ไม่แคร์ความรู้สึกของพ่อแม่เลยไม่สนใจเรารู้สึกว่าดูแลท่านเพราะไม่มีทางเลือกแล้วว่าสักแต่ว่าทำ ดยไม่มีความตั้งอกตั้งใจจริงอันนี้ก็จะเป็นบาปกรรมท่านทุกข์ท่านไม่ชอบท่านเราก็ช่างมันเราไม่สนใจอันนี้แต่ก็ไม่ดีก็เป็นบาปกรรมแต่ถ้าเรามีเจตนาของเราคือพยายามทำดีที่สุดที่เราทำได้ทำด้วยความตั้งอกตั้งใจแต่ว่าในบางครั้งบางคราวบางเรื่องวิสัยเราลืมตัวเราก็ต้องให้อภัยตัวเองใช่ไหมคือมันก็เหมือนเรานั่งสมาธิเราตั้งอกตั้งใจจะอยู่กับลมหายใจบางทีจิตมันก็ไม่ยอมมันก็มีเผลอมั่งฉะนั้นถ้าเรามั่นใจว่าเจตนาของเราความตั้งใจของเรามันดีเพียงแต่ว่าเราเผลอเราไม่ต้องเสียใจมากทั้งที่ท่านเกิดอาการน้อยใจเสียใจบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ท่านก็คงรู้เหมือนกันว่าเจตนาของเรามันก็เป็นเจตนาที่ดีทีนี้ถ้าเป็นบ่อยก็มักจะหมายถึงว่าเราเหนื่อยเกินไปเราอยู่ใกล้ชิดเกินไปไม่ได้พักแล้วก็เลยจึงต้องรู้สึกว่าต้องถอยออกมานิดหน่อยถ้ามีพี่น้องหรือมีคนอื่นที่จะมาเฝ้าท่านแทนสักระยะหนึ่งให้เราตั้งสติใหม่กลับมาก็ขอขมาท่านถ้าท่านยังเสียใจยังน้อยใจแล้วก็เริ่มต้นใหม่ถ้าอยู่ด้วยกันนี่มันจะต้องมีนะอยู่คนอยู่ในครอบครัวเนี่ยกดปุ่มซึ่งกันและกันเนี่ยยังง่ายที่สุดดีที่สุดก็ต้องยอมรับที่เราก็ต้องเคารพในสิทธิของท่านอย่างบางลูกกตัญญูบางคนเป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่อยากให้พ่อแม่ได้ ได้ฟังธรรมะได้ทราบซึ้งในธรรมจะได้เป็นบุญเป็นกุศลก่อนตายอะไรนี่ก็เปิดเสียงธรรมะพ่อแม่พ่อหรือแม่ทำหน้าแบบเบื่อหน่ายไม่อยากฟังก็เสียใจบังคับบ้างอะไรบ้างรู้สึกว่าเสียงอาตมาก็มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่บ้างอาตมาอย่าไปบังคับเลยให้ท่านท่านไม่พร้อมท่านไม่ต้องการอย่างนี้ต้องเคารพในการตัดสินของท่านหรอกพยายามหาแนวทางที่เป็นบุญเป็นกุศลที่ท่านรับได้เช่นท่านชอบทำบุญไหมถ้าเราพาท่านไปศูนย์เด็กกำพร้าดีไหมไปเลี้ยงเด็กกุมภากำพร้าให้ท่านมีความสุขหรือว่าส่งเงินไปบำรุงมูลนิธิหรือสิ่งที่ท่านชอบที่ท่านภาคภูมิใจเอาความรู้สึกความพอใจของท่านเป็นที่ตั้งอย่าไปเอาความคิดของเราเป็นที่ตั้งจบคงยังมีเวลานะกี่โมงตอนนี้นาทียังมีเวลาทำเออะไรเพิ่มเติมในบทสวดมนต์อริยมรรคมีองค์8มีตอนหนึ่งกล่าวว่าจิตเตจิตานุปัสสนาวินารติย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นจิตในจิตประจำก
านเห็นจิตในจิตหมายถึงอย่างไรจังฮะคือในพระไตรปิฎกนี่มันก็มีหลายบทหลายประโยคเหมือนกันที่เราไม่สามารถจะรู้ความหมายได้อย่างแน่นอน สมมากโดยเฉพาะสำนวนต่างๆที่พุทธองค์ท่านก็ใช้ภาษาชาวบ้านภาษาคนทั่วไปใช้สำนวนของสมัยนั้นแม้แต่ในสมัยพุทธโกษาจารย์ผู้รวบรวมอรรถกถาก็พันกว่าปีต่อมาซึ่งเห็นได้ชัดจากหนังสือวิสุทธิมรรคหนังสืออรรถกถาว่ามันมีหลายบทที่ท่านไม่มั่นใจในความหมายดังเดิมของบาลีแต่นี่ก็เป็นปัญหาเวลาเราแบบ บางทีคนไทยก็เกิดเป็น fundamentalist เรื่องพุทธวจนะมันเป็นภาษาที่ตายแล้วแล้วมันมีหลายบทเหลือเกินที่เราไม่สามารถจะตัดสินได้เด็ดขาดว่าใช่อย่างนั้นจริงมันก็เป็นการสันนิษฐานเอามากกว่าในประโยคนี้เห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมก็เช่นเดียวกันก็มีมติของอรรถกถามีสงในซึ่งในนี้ไหนตรงตามความหมายของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีใครพิสูจน์ได้แต่ที่ท่านอธิบายมาว่าหนึ่งคือเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมในกายเวทนาจิตธรรมก็คือเห็นว่าสักแต่ว่าจิตไม่สร้างหรือว่าไม่ปรุงแต่งไอ้ตัวอัตตาตัวตนเข้าไปอย่างที่อธิบายเมื่อกี้นี้เห็นจิตในจิตก็เห็นความเป็นจิตในจิตก็เห็นว่าจิตสักแต่ว่าจิตไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่มีอัตตาตัวตนเกี่ยวข้องก็เรียกว่าเห็นจิตในจิตหรือเห็นความเป็นจิตในจิต ในที่สองก็คือไอ้ตัวจิตเองเรามองไม่เห็นเหมือนกับลมเราไม่เห็นแต่เราเห็นใบไม้ เคลื่อนไหวเห็นอะไรต่ออะไรมันเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าลมมีการสัมผัสที่แก้มมีวันนี้มีลมโชยมาแต่ตัวลมเราก็ไม่เห็นเหมือนไฟฟ้าเราก็ไม่เห็นแต่เราเห็นอาการของไฟฟ้าและการใช้ไฟฟ้าให้เป็นประโยชน์ต่างๆจิตก็เหมือนกันไอ้จิตมันก็มีอาการของจิตจิตเศร้าหมองจิตไม่เศร้าหมองจิตผ่องใสจิตไม่ผ่องใสจิตคิดถูกจิตคิดผิด เป็นอาการของจิตทีนี้ในภาษาปาลีอาการทั้งหลายของจิตท่านก็เรียกว่าจิตท่านในอาการทั้งหลายของจิตเราในเวลาเดียวนั้นขณะเดียวเราก็สามารถเห็นหนึ่งดังนั้นเราก็เห็นหนึ่งในจิตทั้งหลายเห็นหนึ่งจิตในจิตทั้งหลายหรือว่าในกรณีของกาย อย่างที่เราสวดอาการ32กาเกสาโลมานาคาตันตาอาการของกายในภาษาบาลีก็เรียกว่ากายเหมือนกันนั้นลมหายใจคือกายหนึ่งนั้นกายทั้งหลายก็คือกายทั้งหมดหรือว่าอาการทั้งหมดเราดูอาการหนึ่งในอาการทั้งหลายก็เรียกว่ากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรม ในนี้มีสองในสองความหมายของคำนี้ซึ่งเป็นตามการสันนิษฐานของอัตถกถาอาจารย์ตั้งแต่สมัยพระพุทธโฆษาจารย์ในการปฏิบัติมักจะตึงไปไม่ก็ย่อนไปเราจะรู้ได้อย่างไรเจ้าค่ะว่าจุดไหนที่พอดีเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นทางสายกลางที่ถูกต้อง เราจะรู้ความพอดีจากการผ่านความไม่พอดีบ่อยๆเรียนรู้จากความไม่พอดีความผิดพลาดมันดึงไปโอ้นี่คือดึงไปดึงไปมันก็ไม่สงบย้อนไปก็ไม่สงบเราก็ดึงปรับค่อยๆปรับตอนนี้ง่วงหรือฟุ้งซ่านสงสัยจะย้อนไปต้องเพิ่มขึ้นมาได้แล้วกิเลสหรือนิวรณ์หายไปน้อยไปใช้ได้คำว่าพอดีก็คือเอื้อต่อการเข้าถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ฉะนั้นเราจะกำหนดหรือจะประเมินความพอดีในเมื่อเราโยงไปถึงสิ่งที่ต้องการจากการปฏิบัติอย่างเช่นในเบื้องต้นการพ้นจากนิวรณ์ทั้ง5และพอดีก็ทำให้นิวรณ์น้อยลงไหมแล้วนิวรณ์เหมือนเดิมหรือนิวรณ์เพิ่มมากขึ้นแสดงว่าไม่พอดีดังความพอดีเกิดขึ้นเราก็ต้องรู้จักรักษาด้วยที่พอดีสักพักหนึ่งแล้วเพราะสติเรายังมีกำลังน้อยแห่ก็จะกลับตกร่องเหมือนเดิมจะดึงไปหรือจะย่อนไป ถ้าเวลาในเบื้องต้นเนี่ยมันจะผิดไปทางดึงเกินไปภาวนานานๆมักจะถ้าออกจากความเปิดอีมักจะเป็นไปทางย่อนมากกว่าเรียนรู้จากประสบการณ์โยงไปถึงเป้าหมายและจุดประสงค์ในการปฏิบัติว่าตรงหรือไม่ตรงอย่างไรและค่อยปรับไปเรียนพระอาจารย์พยายามสอนลูกเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดหรือให้เชื่อในกรรมและการทำบุญแต่บางทีมันจะโยงไปเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเกี่ยวกับการพบภูมิวิญญาณทำให้ไปเที่ยวกับผีแต่ไม่อยากให้ลูกกลัวผีจะสอนยังไงดีเจ้าค่ะเรื่องการการสอนเรื่องกฎแห่งกรรม ก็ต้องเริ่มต้นโดยกรรมง่ายๆเท่าที่จะเห็นในชีวิตประจำวันได้ตามหลักที่ว่าทำดีได้ความดีทันทีทำชั่วได้ความชั่วทันทีเราทำอะไรด้วยจิตที่เป็นกุศล กุศลธรรมในจิตใจของเราเพิ่มขึ้นทันทีทำพูดคิดด้วยเจตนาที่เป็นอกุศลสิ่งที่เป็นอกุศลก็เพิ่มขึ้นมีพลังมากขึ้นทันทีดังการกระทำด้วยเจตนามีผลต่อกุศลธรรมอกุศลธรรมอยู่ในจิตใจของเราตลอดเวลาทีนี้เราคงสังเกตว่าถ้ายกตัวอย่างสมมุติเราไม่พอใจใครสักคนแล้วก็โกรธจิตจะโกรธอยากจะด่าจะว่าเขาแต่พยายามปล่อยวางพยายามสำรวมแล้วก็ชนะใจได้หลายครั้งจนถึงวันใดวันหนึ่งเหน็ดเหนื่อยเครียดจากเรื่องอื่นพอเจอคนนี้เข้าระงับอารมณ์ไม่อยู่ก็โมโหแล้วก็ด่าเขาเลยนี่จากเบื้องต้นที่เริ่มรู้จักคนนี้จนถึงวันครั้งแรกที่ใช้ภาษาหยาบคายกับเขาเนี่ยใช้เวลานานแต่พอมันทำไปหนึ่งครั้งแล้วพอเจอครั้งที่สองความอดทนจะน้อยลงกว่าเดิมแล้วโอกาสที่จะด่าเขาเป็นครั้งที่สองเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพราะมีตัวอย่างแล้วเหมือนเอเขื่อนมันรั่วละนะถ้าครั้งที่สองแล้วครั้งที่สามยิ่งง่ายอยู่ไปอยู่มาแล้วก็กลายเป็นความเคยชินอันนี้คือกฎแห่งกรรมที่เห็นได้ง่ายเพราะมีการกระทำในสิ่งที่ไม่ดีครั้งหนึ่งมันเป็นการสร้างและการเปิดช่องทางเป็นการตกร่องซึ่งจะทำให้พฤติกรรมซ้ำเติมเกิดขึ้นได้ง่ายอันนี้คือกฎแห่งกรรมทีนี้ถ้าเราอดทนอดทนอดทนอดทนชนะใจได้หนึ่งครั้งครั้งที่สองความอดทนก็จะง่ายขึ้นครั้งที่สามง่ายขึ้นครั้งที่สี่ง่ายขึ้นจากนิสัยเสียไปในทางโมโหผูดหยาบกลับกลายเป็นนิสัยสำรวมอดทนได้ด้วยการกระทำที่เราพูดถึงแล้วพูดเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องการวินวายตายเกิดเราไม่ปฏิเสธอันนี้พระพุทธเจ้าก็สั่งสอนเปิดเผยเรื่องนี้แล้วไม่ 2,500 ปีที่ผ่านมายังไม่มีพระอรหันต์แม้แต่รูปเดียวหรือคนเดียวที่ได้ปฏิเสธเรื่องการวินวายได้เกิดก็มีแต่ยืนยันว่ามีจริงแต่ในการสอนสอนเด็กก็อยากให้เน้นในชาติปัจจุบันมากกว่าถ้าเด็กอายุมากขึ้นแล้วเริ่มจะคิดอะไรได้แล้วเราก็พูดถึงว่ามีอะไรใหม่ในโลกนี้ไหมมีอะไรที่อย่างเช่นดูชีวิตของเรานี่ของใหม่นี่ว่ามีแต่ของเก่าที่ประกอบขึ้นมาใหม่ใช่ไหมมันไม่ใช่สิ่งที่มันจะเกิดจากสิ่งวางเปล่าใช่ไหมการที่จะได้ something จาก nothing มันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมมีที่ไหนเนี่ยที่ something มาจาก nothing ชีวิตของเราก็เหมือนกันเราเกิดมาเป็น something นะมันเกิดจากอะไรมันไม่ได้เกิดจาก nothing มันต้องมี something มาก่อนทีนี้พุทธเจ้าเป็นผู้ระลึกชาติได้เป็นล้านล้านล้านล้านชาตินะ มันไม่ใช่ระลึกชาติได้สามสี่ชาตินะเป็นล้านล้านล้านล้านชาติและพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าจุดเริ่มต้นของการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารหาไม่ได้คือพุทธเจ้าเหมือนนักวิทยาศาสตร์พุทธเจ้าไม่ได้สอนว่าไม่มีนะท่านสอนว่าหาไม่ได้เพราะแต่พูดจากประสบการณ์ตรงของพุทธเจ้าท่านระลึกได้ไม่รู้กี่ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านปีเนี่ยก็หาจุดเริ่มต้นของวัฏสงสารไม่ได้ก็หลายบิ๊กแบงแล้วพุทธเจ้าก็ก่อนบิ๊กแบงนี้มันหลายบิ๊กแบงเนี่ยพุทธเจ้าจำได้หมดท่านบอกว่ายังหาจุดเริ่มต้นไม่ได้มันจะมีคือไอการที่คิดว่าโลกนี้จะต้องมีผู้สร้างหรือต้องมีสิ่งสร้างนะอันทำไมมันก็เป็นแค่ความคังคิดของมนุษย์เองนะว่าสิ่งทั้งหลายต้องมีจุดเริ่มต้นที่เราเห็นอะไรมันก็เป็นการแปลงรูปแบบอันนี้การแว่นนี่ก็มาจากเหล็กมาจากแก้วมาจากส่วนประกอบซึ่งเป็นอนุซึ่งมีตั้งแต่บิ๊กแบงแล้วมีก่อนบิ๊กแบงเปลี่ยนรูปแบบดังการพอเด็กอายุมากขึ้นก็ดูนิสัยใจคอแล้วพูดถึงเหตุผลในการวินไว้ได้เกิดอย่างเช่นกฎแห่งกรรมพุทธเจ้าท่านสอนว่าผลกรรมก็มีปรากฏอยู่ในชาติปัจจุบันส่วนหนึ่งชาติหน้าปัจจุส่วนหนึ่งชาติถัดไปอีกส่วนหนึ่งผลไม่ได้ออกในชาติปัจจุบันทั้งหมดดังนั้นในการสอนเรื่องการวินไว้ได้เกิดก็ยังไม่จำเป็นจะต้องไปกล่าวถึงเรื่องผีเท่าไหร่ผมว่ามันพอชีวิตของเราหมดไปสิ่งที่ตายก็มีวัตถุต่างๆก็ตายแต่สิ่งที่เป็นนามธรรมก็ไม่ตายแต่สิ่งที่เป็นนามธรรมถ้ามีลักษณะหยาบคายมันก็จะมาหาที่เกิดที่หยาบคายถ้ามันละเอียดอ่อนประณีตนามธรรมนั้นจะไปหาที่เกิดที่สอดคล้องกับความละเอียดอ่อนความประณีตนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาหยาบไปอยู่กับหยาบละเอียดก็ไปอยู่กับละเอียดธรรมดา แต่สำหรับเอการจะสร้างปัญญาแล้วจะปลูกฝังแล้วจะส่งเสริมปัญญาในลูกในหลานก็อยากให้สนใจเรื่องการกระทำผลการกระทำทั้งในระยะสั้นระยะยาวเวลาเราทำอะไรด้วยความเห็นอกเห็นใจด้วยความเมตตาด้วยความหวังดีทำแล้วรู้สึกอย่างไรเวลาเราทำอะไรด้วยความเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบคนอื่นทำแล้วรู้สึกอย่างไรไหมนี่คือกฎแห่งกรรม